Moldovei.
Bun găsit la ediția de vineri, 3 noiembrie, la microfon Mircea Țicudean. Parlamentarii moldoveni mulțumesc colegilor europeni pentru că îi sprijină în disputele comerciale cu Moscova.
Salutăm cu satisfacție solidarizarea cu Republica Moldova în procesul de identificare a căilor de depășire a situației create în relațiile comerciale cu Federația Rusă.
Ministrul de Externe Stratan confirmă că, în ciuda unor întâlniri la nivel înalt, dialogul cu Rusia pe tema transnistreană bate pasul pe loc.
Aveți vreo garanție, vreo promisiune din partea Moscovei că lucrurile se vor schimba în bine?
Nu, nici garanții și nici promisiuni nici nu au fost făcute nici de autoritățile de la Chișinău și nici de autoritățile din Federația Rusă.
Încălzire cu gaze sau cu cărbuni, o dilemă pe care mulți moldoveni o rezolvă adunând lemne.
Cu lemne, dar lemnele scumpe.
Strâng din păduri uscătură, dar alții mi-ai pun și ciocliești, rămășituri de la vaci.
Dicționar european astăzi despre birocrație. Care este miza alegerilor americane de marțea viitoare? Și Ungaria se pregătește de un posibil nou sfârșit de săptămână tensionat. În deschiderea emisiunii, buletinul de știri astăzi cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Poliția de frontieră din România și Serviciul de Granicieri din Republica Moldova au semnat un acord pentru întărirea controlului pe Prut. Potrivit autorităților române, de la începutul anului și până la sfârșitul lunii septembrie au fost prinși peste 9.000 de cetățeni moldoveni care au săvârșit ilegalități, fiind înregistrată o creștere a tentativelor de trecere ilegală a frontierei. Italia este dispusă să nu impună restricții pe piața muncii pentru cetățenii români, dacă vor exista și alte țări din Uniunea Europeană care vor face la fel. I-a spus vicepreședintele Consiliului de Ministri din Italia, Francesco Rutelli, primului ministru român, Călin Popescu-Tăriceanu, în timpul unei întrevederi la București. De teama creșterii numărului de imigranți, câteva țări din Uniunea Europeană au declarat că vor limita temporar accesul pe piața muncii pentru români și bulgari după aderarea României și Bulgariei la Uniune pe 1 ianuarie. Președintele georgian Mihail Saakashvili a declarat că decizia Rusiei să dubleze prețul gazelor pentru Georgia de anul viitor este regretabilă, dar nu va avea efecte catastrofale. În timp ce premierul georgian Zurab Nogaideli a spus că $230 pentru 1000 de metri cubi de gaze rusești ar fi un preț politic. Ceea ce s-a anunțat este un preț politic neobișnuit pentru regiunea noastră. Ucraina plătește numai $130, Armenia 110 și unele țări europene plătesc mai puțin de $230. Nogaideli a mai spus că Georgia caută surse alternative de gaze în Azerbaidjan, Iran și Turkmenistan. Procuratura Generală de la Moscova a avertizat grupările ultranaționaliste să respecte interdicția pusă de autorități și să renunțe la așa-numitul marș rusesc planificat pentru mâine, 4 noiembrie, de Ziua Unității Naționale a Rusiei. Prim viceprocurorul Alexandru Buxman a spus că împotriva celor care nu vor respecta interdicția vor fi luate măsuri dure. Liderul enclavei Nagorno-Karabakh, disputate de Armenia și Azerbaidjan, a anunțat un referendum constituțional pentru luna viitoare. Serviciul de presă al președintelui Arkady Gugazian a declarat că cetățenii din Nagorno-Karabakh vor fi chemați pe 10 decembrie la urne să aprobe proiectul Constituției care declară regiunea drept un stat suveran și democratic. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că Rusia rămâne deschisă la ideea introducerii sancțiunilor împotriva Iranului, dar nu poate sprijini proiectul de rezoluție propus la Consiliul de Securitate ONU de Marea Britanie, Franța și Germania. Proiectul propus de Troica Europeană depășește înțelegerile noastre anterioare, a explicat Lavrov după convorbiri la Bruxelles cu miniștrii de externe din Uniunea Europeană. Proiectul european prevede anumite sancțiuni împotriva Iranului pentru refuzul de a opri activitățile nucleare. Rusia consideră propunerile europene prea dure, dar Statele Unite le-au criticat pe motiv că ar fi prea slabe. Iranul spune că a testat astăzi încă 3 rachete, în cea de-a doua zi a exercițiilor militare Marele Profet 2, desfășurate pe uscat și în Golful Persic. Ieri, Iranul testase alte rachete, inclusiv de tip Shahab 3, cu o rază de acțiune de până la 2000 de kilometri. Secretarul de stat al Statelor Unite, Condoleezza Rice, a spus că testele de ieri au fost o încercare din partea Iranului să arate lumii că este puternic. Comunitatea internațională, a declarat Condoleezza Rice, trebuie să dea dovadă de hotărâre pentru a împiedica Iranul să obțină arma atomică.
Mulțumesc, Alexandru. Ca de obicei, mai multe știri puteți găsi pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președinta unei țări mici din Uniunea Europeană, letona Vaira Vike Freiberga, crede că pe Republica Moldova, tocmai micimea ei ar putea o ajuta să se strecoare în Uniunea Europeană. Întrebată de un ziar german dacă crede în șansele aderării Ucrainei, Georgiei și Moldovei, președinta de la Riga a spus: "Nu cred că Uniunea Europeană este chiar atât de obosită de extindere încât să nu mai poată îngloba o țară așa de mică cum este Republica Moldova." În privința Ucrainei, președinta Letoniei a fost mare circumspectă, spunând că Kievul încă nu s-a hotărât dacă să meargă spre apus sau spre răsărit. Chișinăul se declară însă hotărât, merge spre Europa, așa cum a spus din nou ministrul de externe Andrei Stratan la conferința de bilanț a departamentului pe care îl conduce. Într-un interviu acordat după conferință, Valentinei Ursu, ministrul de externe, s-a referit mai întâi la așteptările Moldovei de la Rusia în privința rezolvării conflictului transnistrian.
Nu pot fi conflictele la nesfârșit înghețate. Sperăm că Federația Rusă va conștientiza necesitatea soluționării acestei probleme, fiindcă ceea ce se întâmplă în regiunea transnistreană deranjează din punct de vedere politic, economic și a securității nu numai cetățenii Republicii Moldova, nu numai Ucraina și România ca state vecine, dar deranjează întreaga comunitate europeană. Permanent va fi discutat la nivel bilateral Uniunea Europeană, Federația Rusă, pentru a debloca și a găsi soluții pentru reglementarea problemei transnistrene și reunificarea teritorială a Republicii Moldova.
Subiect prezent și pe agenda întrevederii pe care ați avut-o recent cu omologul dumneavoastră rus Lavrov. Aveți vreo garanție, vreo promisiune din partea Moscovei că lucrurile se vor schimba în bine?
Nu, nici garanții și nici promisiuni nici nu au fost făcute nici de autoritățile de la Chișinău și nici de autoritățile din Federația Rusă, dar am avut posibilitatea să reiterez poziția fermă de a reglementa problema transnistreană pe cale pașnică, dar în primul rând această reglementare trebuie să fie în interesul Republicii Moldova. Federația Rusă ar trebui să conștientizeze, fiindcă până la urmă dreptatea este de partea Republicii Moldova.
Bine, și acum ce rol îi atribuiți Rusiei și cum vedeți implicarea mai activă?
Acest subiect va fi pe agenda de discuții a țărilor membre ale Uniunii Europene, Statelor Unite, ale Americii, OSCE-ului în cadrul NATO cu Federația Rusă și evident că noi nu putem să fim spectatori la procesele de discuții cu Federația Rusă. Aceasta este problema care ne deranjează pe noi și avem și vom avea discuții și negocieri cu Federația Rusă, ghidându-ne de planul ucrainean de reglementare a problemei transnistrene, precum și de hotărârile Parlamentului care au fost adoptate în vara anului 2005 vis-a-vis de problema transnistreană.
Dar unde nu cedează Rusia?
Rusia nu cedează în complexul întregii probleme legate de reglementarea acestei situații. În cadrul întrevederii care am avut-o la Moscova, nu au fost expuse unele viziuni care ar fi poziția Federației Rusă și ce ar trebui să întreprindă Republica Moldova. Pare mi se noi până acum am întreprins maximum și ne-am arătat disponibilitatea și deschiderea totală, deci pentru toți partenerii internaționali care doresc să ne hotărască problema respectivă, fiindcă noi nu pretindem la nimic mai mult decât să reunificăm țara, dacă altcineva nu dorește sau privește puțin altfel asupra acestor lucruri pe ei, îi privește, dar până la urmă suntem ferm convinși că va fi identificată soluția și Moldova va fi reintegrată și vom avea posibilitate să le acordăm cea libertate politică și dezvoltare umană a cetățenilor Republicii Moldova care locuiesc în regiunea transnistreană și astăzi sunt persecutați, deci transformați în prizonieri politici acestui regim separatist.
Și dacă Igor Smirnov mai câștigă un mandat, va fi și mai greu de negociat cu Tiraspolul.
Să negociem nu cu Tiraspolul, dar cu Federația Rusă, cu alți actori internaționali. Cu Smirnov s-a discutat până în prezent și cunoaștem care sunt rezultatele acestor negocieri, deci va fi o următoare alegere impusă cetățenilor Republicii Moldova care locuiesc în această regiune. Dacă Smirnov va câștiga aceste alegeri, înseamnă înseamnă că va bate recordul, să numim, democrației și liberului vot care poate să-și exprime cetățeanul sub această presiune a regimului separatist. Alegerile care vor avea loc în luna decembrie nu vor schimba niciodată atitudinea și poziția Republicii Moldova de a ne reunifica țara. Deci Smirnov astăzi este, mâine va pleca de unde a venit, o să rămână aceiași frați, aceleași surori, aceleași rude ale noastre care locuiesc în regiunea transnistreană și o să avem posibilitate toți împreună să favorim binele acestei țări, să ne mișcăm împreună spre integrarea în Uniunea Europeană.
Cu ce va merge Chișinăul la reuniunea OSCE?
Cu o poziție destul de fermă în cadrul acestei ministeriale de la Bruxelles. Nu va fi nicio schimbare a poziției Republicii Moldova vis-a-vis de soluționarea problemei transnistrene și angajamentele care trebuie să fie complet respectate de Federația Rusă. A fost solicitarea Republicii Moldova ca ambasadorii țărilor OSCE să vină la noi în țară încă o dată să se documenteze la fața locului care este situația la moment. Și este deosebit de important că această vizită va avea loc în preajma ministerialei OSCE.
Acum nu se mai știe termenul limită până când Federația Rusă ar trebui să-și evacueze de acolo trupele și munițiile. Termenul fixat a expirat de mult.
Federația Rusă ar trebui să-și respecte aceste angajamente în termenul cel mai restrâns posibil. Nu va fi fixat un alt termen, fiindcă el a fost reflectat în documentul din 1999. Nu este niciun obstacol pentru Federația Rusă ca să-și realizeze cu succes cele angajamente care au fost luate, nu numai față de Republica Moldova, dar față de întreaga comunitate internațională.
Ministrul de Externe Andrei Stratan, intervievat de Valentina Ursu. Parlamentarii moldoveni au mulțumit colegilor din Uniunea Europeană pentru recenta rezoluție prin care au respins rezultatele referendumului asupra independenței ținut în septembrie în Transnistria. În rezoluția Parlamentului European de la 26 octombrie, Rusia este chemată să nu încurajeze nici ea independența Transnistriei și nici organizarea de asemenea referendumuri. Republica Moldova este îndemnată la rândul ei să ia măsuri prin care să convingă transnistrenii că odată reveniți în statul unitar cu totul, drepturile lor etnice și autonomia locală vor fi respectate. Astăzi, parlamentarii moldoveni au aplaudat pasajele din rezoluția europeană care critică Tiraspolul și Moscova. De la Chișinău, Valeriu Cațer.
În declarația adoptată azi, parlamentarii moldoveni califică drept importante acțiunile și eforturile depuse de Uniunea Europeană pentru identificarea unei soluții în rezolvarea problemei transnistrene, în special instituirea în luna decembrie 2005 a misiunii de monitorizare la frontiera moldo-ucraineană și susținerea introducerii noului regim vamal în raport cu mărfurile transnistrene. Președintele Comisiei pentru Politică Externă, Sergiu Stati.
Remarcăm faptul că Parlamentul European a respins vehement tendințele separatiste, reiterând poziția sa vis-a-vis de nerecunoașterea așa-numitului referendum de raioanele de est ale Republicii Moldova, necontrolate de autoritățile constituționale, precum și caracterul destabilizator și neconstructiv a acțiunilor liderilor separatiști. Salutăm cu satisfacție solidarizarea cu Republica Moldova în procesul de identificare a căilor de depășire a situației create în relațiile comerciale cu Federația Rusă.
Deputații de la Chișinău își exprimă de asemenea speranța că Republica Moldova va reuși să negocieze și să semneze cât mai curând posibil cu Uniunea Europeană acordurile privind facilitarea regimului de vize și de readmisie. Parlamentul se declară conștient de nevoia realizării cu succes a planului individual de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană, precum și a documentelor adoptate de Consiliul Europei cu referință la Republica Moldova. Legislatorii reafirmă, de asemenea, voința autorităților moldovene de a dezvolta o democrație funcțională și un stat de drept în care să fie respectate drepturile omului în Republica Moldova. Să amintim că acum o săptămână Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care denunță referendumul organizat în septembrie în Transnistria și a cerut Rusiei să suporte eforturile multilaterale de soluționare a conflictului din regiune. În rezoluția privind Moldova, parlamentarii europeni au chemat Federația Rusă să se abțină de la susținerea acestui referendum, să-și onoreze obligațiile asumate la summitul OSCE de la Istanbul privind retragerea trupelor și munițiilor din Transnistria, constatând totodată cu regret lipsa unui progres în această chestiune. Parlamentul European a chemat de asemenea toate părțile implicate în conflict să evite escaladarea situației și să revină imediat la masa de negocieri. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
La Bruxelles, ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, s-a întâlnit astăzi cu colegii lui din Uniunea Europeană pentru a pregăti un apropiat summit eurorus. Pe agenda întâlnirii de astăzi s-au aflat foarte multe chestiuni de politică internațională, de la sancțiunile împotriva Iranului până la viitorul provinciei sârbești Kosovo. La inițiativa europenilor s-a vorbit totuși și despre conflictele înghețate din fostul spațiu sovietic. Detalii de la Alexandru Eftode.
Șeful diplomației finlandeze, Erkki Tuomioja, a declarat în numele președinției Uniunii Europene deținute de Finlanda că miniștrii europeni de externe au discutat cu omologul lor rus, între alte chestiuni, și situația din Republica Moldova. Am parcurs cele mai stringente chestiuni în relațiile internaționale, inclusiv Georgia, Coreea de Nord, Iranul, Orientul Mijlociu, Moldova și Kosovo. Ca de obicei, întâlnirea a avut loc într-o atmosferă deschisă și binevoitoare, a spus Tuomioja. El a adăugat, fără să intre în detalii, că Rusia este un partener foarte important cu care Uniunea Europeană are puncte de vedere comune în mai multe probleme.
Noi
prețuim foarte înalt acest parteneriat, a declarat în semn de răspuns ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Uniunea Europeană este unul din partenerii cheie ai Rusiei, mai întâi de toate în sfera economică, dar din ce în ce mai mult și în cea politică, umanitară, în sfera educației și științei.
În sfera образования, науки.
Formulele diplomatice folosite de cei doi miniștri par să ascundă lipsa de înțelegere în probleme mai importante. În chestiunea programului nuclear iranian, de pildă, Lavrov a spus că Rusia rămâne deschisă la ideea impunerii unor sancțiuni Iranului, dar nu va sprijini proiectul propus la Consiliul de Securitate ONU de Marea Britanie, Franța și Germania, pe motiv că aceste propuneri europene ar fi prea dure și ar depăși înțelegerile anterioare cu Moscova. Sergei Lavrov nu a dat semne că Rusia ar ține cont de cererile europene să ridice sancțiunile economice impuse Georgiei. Dimpotrivă, el a sugerat că de tensiunile ruso-georgiene ar fi vinovate autoritățile de la Tbilisi și tot ele ar trebui să le aplaneze. Lavrov a chemat Georgia să înceteze declarațiile numite de el insultătoare la adresa Rusiei și retorica agresivă față de guvernele separatiste din Abhazia și Osetia de Sud. M-am întâlnit alaltăieri la Moscova cu ministrul afacerilor externe al Georgiei, Ghela Bejoașvili, și după discuția noastră am deplina convingere că a înțeles ce dorim de la ei. În primul rând, așa cum a cerut Consiliul de Securitate ONU luna trecută, trebuie să înceteze retorica dușmănoasă, provocările și să îndeplinească toate hotărârile Consiliului de Securitate și toate înțelegerile la care s-a ajuns până acum în cadrul eforturilor de reglementare a conflictelor Abhaz și Sud-Osetin. Dar în loc să se aplaneze, tensiunile ruso-georgiene se accentuează și mai tare. Concernul rus Gazprom a anunțat ieri că de anul viitor va dubla prețul gazelor livrate georgienilor. Premierul de la Tbilisi, Zurab Nogaideli, a spus azi că ridicarea prețului până la $230 pentru 1000 de metri cub de gaze ar fi de natură politică și că Georgia ar putea renunța la gazele rusești. Autoritățile de la Tbilisi, a spus el, caută alternative în Azerbaijan, Iran și Turkmenistan.
Alexandru Eftode. De la cărbuni la gaze și apoi înapoi. Acesta este traseul urmat de multe gospodării din Moldova în epoca tranziției. O vreme, gazul părea sursa ideală de încălzire practică, nepoluantă și până la un punct ieftină. După creșterea prețului gazului vara trecută și în așteptarea unei noi scumpiri eventuale, mulți moldoveni ar reveni la cărbuni, numai că, așa cum i-au spus mai mulți consumatori, mai ales de la țară, Elenei Moldoveanu, aceștia cărbunii nu se prea găsesc.
Mai mult, te zic, bieții vreau să rid strâng de pe deal. Mai bine cu cărbune, e mai cald.
Și cu timp să ne ajungă măcar pe două ierni dacă mai trăit. Mai ajdem cu grel și pe la cioare, la schenare.
Ca să nu încălzești căsile mari, stau în saraier mici.
Cu ce încălziți sopa la iarnă?
Cu lemne, dar lemnele scumpe.
Strâng din păduri uscătură, de alții mi-e pun și ciocleș, rămășețuri de la vaci.
Dai, copaci, te încurti, te nu văd că ce să încălzești, nu-i chiar gine la noi.
Asta înghețăm de frig de tot.
Nu, e greu, foarte
dar
greu.
Unghețat da. De frig oameni.
Mortul era foarte mult.
Da. De frig.
Spun oamenii de la sate cu care am stat astăzi de vorbă. Ei mi-au povestit că așteaptă îngroziți această iarnă, deoarece cred că ea va fi lungă și geroasă, chiar dacă meteorologii susțin contrariul. Vicedirectorul Serviciului Hidrometeo din Moldova, Ilie Boian.
La începutul lunii noiembrie mai rece decât anul trecut și mai rece decât norma. Din informații pe care o deținem la centrele mondiale, regionale, iarna aceasta o să fie puțin mai caldă față de anul trecut. La noi temperaturile ajung până la minus 30.
Sătenii spun că pentru a se încălzi au fost nevoiți să taie în masă copaci din pădurile din împrejurimi. Asta pentru că pe piața internă, în această toamnă, lipsește cărbunele, ne-o spun chiar importatorii. Tot ei afirmă că e pentru prima dată când în sezonul rece lipsește una din principalele surse de încălzire pentru țărani.
Nu avem deloc cărbuni. E criză. Noi nu știm cu ce preț o să vină el din Ucraina. Noi de acolo îl primim.
După 10 ne promis că apar. În legătură cu trasnii strează. Nu uitați Moldova, mătic.
E posibil să cumpiați sau nu?
Liber. Mi-aș vorba că să mai scumpească și gazul și cred că oamenii o să treacă la combustibile solid.
Importatorii susțin că nu pot aduce cărbune deoarece marfarele au fost blocate acum câteva săptămâni la frontiera moldo-ucraineană. Am încercat să aflu la întreprinderea Calea Ferată a Moldovei când va fi deblocată circulația. Gheorghe Efrim, șef al direcției circulației, afirmă că Ucraina, de unde până acum se importa cărbunele, nu a trimis către Chișinău vreun marfar cu acest produs.
Nu există întârzieri la livrarea cărbunelui, însă în ultimul timp în Moldova nu a intrat niciun mărfar cu acest produs. Importatorii ar fi trebuit să se gândească la o eventuală criză.
Am încercat să aflu dacă în acest an s-au făcut achiziții suficiente în rezerva de stat. Șeful Agenției Rezerve Materiale, Achiziții Publice și Ajutoare Umanitare, Ion Țurcan, afirmă că majoritatea instituțiilor de stat au încheiat contracte de livrare și au deja depozitate cantități de cărbuni îndeajuns până la sfârșitul acestui an. Potrivit lui, informația privind cantitățile din rezerva de stat este secretă, dar situația se află sub control.
Noi am contractat cărbunele, o mare parte este în rezervă și așa mai departe. Cu 1.800 de toni acum. Sunt mai inclus unele întreprinderi care combustie. Eu cred că ar fi tot bine, dar poate să fie undeva un focar. Administrarea publică se ocupă cu întrebările astea.
Anterior, premierul Vasile Tarlev declara că în toate raioanele au fost efectuate lucrări de pregătire a obiectivelor sociale, iar autoritățile locale ar dispune de resurse financiare suficiente acumulate pe un cont special pentru perioada rece a anului. Autoritățile locale nu par a fi însă atât de liniștite ca premierul Tarlev. Primarul din Capaclia, Cantemir, Aurel Busuioc, zice că a făcut demersuri către administrația raională ca să-l asigure cel puțin cu o cantitate minimă de cărbun pentru școală și grădiniță, însă i s-a spus să mai aștepte. Primarul susține că motivul întârzierii în aprovizionare invocat de cei de la raion ar fi blocajul feroviar cu Ucraina pe segmentul Mogilev-Podolsk. O altă cale de transportare a cărbunilor ar fi linia ferată Căinar-Sângera, dar care ar costa mai scump. Așa că, deocamdată, primăria Capacliei contează pe rezervele de cărbun din anii trecuți.
Mi s-a spus că pe 15 noiembrie vor începe deja să aducă cărbunile aici. Până pe 15 noiembrie eu duc cu școala, cu grădinița, avem niște rezerve din anul trecut. Nu este o stabilitate așa de aprovizionare. Dacă erau cărbunii la depozitele Marea Îngro, noi deja le luam de mult.
Primarul spune că noile scumpiri vor face imposibilă achiziționarea cărbunelui în cantități suficiente nu doar pentru școală și grădiniță, ci și pentru cei 250 de bătrâni cât sunt în sat.
Nici nu cred că poate să viseze de acum bătrânii. Ieri am avut, astăzi am avut iar o bătrânică, primăria nu poate să-i dea pentru că el primește niște subvenții foarte mizere.
În această vară, consumatorii au cumpărat cărbuni la prețul de 1200-1400 de lei pentru o tonă. În septembrie, prețul a crescut cu 400 de lei. Astăzi, prețul unei tone de cărbuni se ridică la 200 de dolari, iar importatorii susțin că prețul are tendință de creștere. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
O țară coruptă fără corupți. Aceasta este tema emisiunii de sâmbătă a Valentinei Ursu.
Foarte mare corupție în Moldova. Sistemul nervos nu mai suportă uneori stresurile astea care sunt apăsate de corupția asta.
Este corupție.
Poliție și medicină.
În medicină, în poliție, în învățământ, corupție este foarte mare.
Avem acum polița asta de asigurare. Un spital cu asigurarea nu este corupt.
Coșul le-am dat.
Raiun, eu coșul. Sunt când vin, sunt cu ceai. Dacă ai venit fără nimic,
când intri la o consultație, trebuie să plătești.
Mai ales la medici, vrei, nu vrei, trebuie să dai că asta e viață. La medici nici nu socotim, medici merită, dar restul nu merită nimeni.
Și la doctor, și la școală, peste tot.
Poliție trebuie să fie.
Era mașina polițistului rutier care a blocat circulația. Taxiul în care eram eu a fost nevoit să stopeze și vine polițistul, cere 1000 de lei. El stătea, continuu trebuia să stăi și crea pericol de accidente rutiere.
Miliția, te prinde seara cumva așa și tot așa ești corupție?
Un fragment din emisiunea de sâmbătă a Valentinei Ursu. Duminică, Vasile Botnaru va discuta cu experți recentul sondaj despre locul femeilor și bărbaților în societatea moldoveană.
trebuie de promovat imaginea bărbatului lângă aragaz sau lângă mașina de spălat într-o măsură mult mai mare decât femeii la conducerea statului sau la conducerea unui
avion. Totuși, majoritatea insistă că, să zicem, posturile de vârf, de conducere, trebuie să le dețină bărbații.
Un fragment din emisiunea de duminică a Europei Libere despre femei și bărbați în societatea moldoveană.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Într-o vreme când unii scriitori moldoveni caută să se afirme dincolo de Prut, într-o cultură de limbă română mai extinsă, scriitorul brașovean Alexandru Mușina a ales să-și publice o carte numită Scrisorile unui fazan la Chișinău. Fazan este un cuvânt folosit în România pentru a numi o persoană care nu știe să-și apere interesul propriu, credulă sau naivă. Corespondentul nostru, Dumitru Crudu, l-a întrebat pe Mușina de ce apar scrisorile fazanului tocmai la Chișinău.
Eu cred că trebuie să nu avem această prejudecată a centrului și cum toată cartea este o pledoarie că poți să fii deștept și trăind în margine, am ținut aproape demonstrativ să public la Chișinău.
Cartea se cheamă Scrisorile unui fazan. E un titlu neobișnuit, un titlu incitant. Despre ce ar fi această carte?
Se numește Scrisorile unui fazan pentru că am ajuns la concluzia că trăind în regimul comunist am fost toată viața un fazan. După aceea mi-am asumat această condiție. Ce înseamnă acest lucru? Mie mi se explica că luptăm pentru revoluție și pentru triumful socialismului, în timp ce șefii, care erau bine mersi în posturile lor, cumpărau produse din Occident, Elena Ceaușescu își făcea coafiura la Paris, copiii lor călătoreau și își petreceau vacanțele acolo. Ba mai mult, am descoperit că fata lui Stalin a ajuns cetățean american, băiatul lui Hrușcev a ajuns cetățean american, copiii lui Ceaușescu, cei doi care mai sunt în viață, sunt în străinătate, toți copiii de nomenclaturiști sunt occidentali. Eu am rămas aici în România, îmi place acest loc și vreau să afirm că până și fazanii pot să fie inteligenții. Cartea e compusă din câteva zeci de scrisori care încerc o analiză a lumii în care trăim, a felului în care trăim, a ceea ce înseamnă lumea contemporană, de la o premiză simplă. Poți să fii genial chiar dacă trăiești în România, chiar dacă scrii de la Olănești.
Chiar dacă ești la Chișinău.
Evident.
E o pledoarie pentru reabilitarea provinciei.
La ora actuală nu mai există provincie decât în mintea omului. Deci poți să fii provincial la București, poți să fii provincial la Paris. Depinde ce sistem de referință ai, unde te raportezi, ce gândești și cum gândești. Eugen Ionescu scria în anii 30, dacă aș fi francez, aș fi genial. Eu cred că poți să fii genial chiar dacă ești român.
Cum se vede literatura română de la Olănești?
Literatura română are un mare avantaj. Este o literatură tânără, viguroasă, cu teme neexplorate extraordinare. Și tema cea mai importantă, care este dramatică și profundă, este viața în comunism. Ori despre asta n-am văzut decât romane superficiale.
Postmodernismul în Occident, simplificând lucrurile, nu mai e o noutate și atunci exportând ceva care acolo s-a făcut foarte bine.
Nu se mai uită nimeni la tine.
Da.
Nu se mai uită nimeni la tine. Trebuie să vii cu ceva nou. Eu am spus, uitați-vă la autorii care au avut succes. Cadare, Aidmatov, Rasputin. Oameni care au vorbit despre lumea lor. O lume mai înapoiată, dar tocmai prin asta fabuloasă, interesantă. Chiar Andrei Machin, nu, care a avut succes în Franța, scrie nu despre Franța, ci despre lumea din care a venit. Pledoaria mea și cartea mea se adresează în primul rând celor tineri. Să încerci să schimbi ceva, deci să fii angajat. Ori ideea asta de angajare a fost devalorizată de comunism. Asta este. Cine va face lucrul ăsta va reuși.
Scriitorul brașovean Alexandru Mușina, intervievat de Dumitru Crudu, cu ocazia unui festival scritoricesc ținut la Olănești. Ascultați Una Moldovei, emisiune a Europei Libere, moderată astăzi de Mircea Țicudean. Dicționar european astăzi despre birocrație, miza alegerilor americane de marțea viitoare. Comisarul Orban și nefericitul Niculiță, personaje principale în filmul Săptămânii Românești. Noi emoții politice pentru polițiștii din capitala Ungariei. Acestea sunt câteva din temele următoare. Ne vom opri pe larg asupra lor după buletinul de știri.